Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как се спира бизнес в България? Може ли да се приватизира тотото и 20 милиона евро подкуп за Чирен? За това ще си говорим с бившия министър на икономиката, сега депутат от Продължаваме промяната, Демократична България, Богдан Богданов. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, добър ден.
Знаете ли, преди няколко седмици, когато ви се обадих, за да потвърдя думите на Бойко Ноев тук в това студио, че Пеевски се е обадил, за да спре и е спрял строителството на завод за барут, имах очакването, че ще ми кажете, няма да коментирам, не се изнася такава информация, и бях в абсолютен шок в момента, в който ми казахте, да, вярно е, звънна ми. Разкажете сега, защото за първи път реално имаме възможност така да говорим лице в лице. Може ли да разкажете ситуацията за онова заседание на Министерски съвет, на което е трябвало завода за барут да бъде обявен за стратегически обект, което съответно да отвори възможността по-бързо да се случват някакви процедури, и в един момент е последвало обаждане. Разкажете за ситуацията, защото рядко имаме възможност да чуваме такива разкази.
Да. Ами всъщност ние може би трябва да започнем една крачка назад да обясним защо всъщност ние като Министерски съвет предприехме процедура за една частна компания тя да бъде включена в един списък. На пръв поглед това беше една стандартна административна процедура, която формално започва с заявлението на конкретния производител. Този стратегически списък, който се приема 2009 година, в крайна сметка обединява предприятия, които са стратегически за националната ни сигурност. Те са разделени в различни области и във всяка една област, конкретното ведомство в случая Министерство на икономиката, когато става въпрос за индустрията, ако има заявление от такъв инвеститор, неговото предприятие да бъде включено в този списък, ние сме администратора на тази информация. Тя трябва да бъде предвижена по надлежния ред по закона на ДАНС и съответно след положително становище на ДАНС ние можем формално да започнем процес. Когато ние получихме в края на 2023 година заявление от конкретната компания за инвестиция, която се осъществява в България, инвестиция, която не само е стратегическа за България, а стратегическа и за Европа, производство на взривни вещества, барут, нещо, което е в сериозен дефицит в момента с нарастването на производството на боеприпаси. Тогава формално ние започнахме процеса, поискахме становище от ДАНС по каналния ред и ни отне 3 месеца ние да завършим цялата процедура, която е на няколко етапа, има обществено обсъждане 1 месец. На пръв поглед нямаше никаква основателна причина или очакване, че когато този процес трябваше да завърши в заседанието на Министерски съвет, ние в крайна сметка ще получим обаждане тогава, да, Пеевски се обади лично тогава и каза този проект да бъде изтеглен. Няма да гласувате този проект. Единственият, който можеше да го изтегли тогава, бях аз. Защото аз съм вносителя като министър на икономиката. Аз недоумявах от каква гледна точка някой ще казва да бъде изтеглен този проект и пък още повече да заповяда на Министерски съвет. Пеевски е депутат. Аз отказах да изтегля точката, след което последва второ обаждане. При което второ обаждане се казва, че ако не изтеглим тази точка, същото това решение ще бъде гътнато в Народно събрание.
Как ще бъде?
Което не може да стане. Няма как да стане това нещо. Тогава последва вече и третото обаждане, което беше вече в съвсем различен тон. И тогава, при третото поредно обаждане, това става по време на заседание на Министерски съвет, искаха от мен, тогава пак Пеевски, да бъда изслушан на комисия, икономическа комисия. Аз в същия ден имах изслушване в икономическа комисия и обратната връзка беше, че явно има някакво неразбирателство за този проект, явно някой не е разбрал защо се включва, народните представители искат да ме изслушат, да им предоставят цялата информация и същевременно, ако те нямат от другата страна някакви коментари, препоръки, аз да си внеса наново точката при следващото заседание на Министерски съвет. Аз съгласих това нещо да го направя в тон, нали, на някакъв диалог между Народно събрание, между изпълнителна власт, Министерски съвет. На същия ден аз бях в Народно събрание в комисия. Има и запис от конкретното изслушване, на което в крайна сметка ние не влязохме в същински диалог, защо това предприятие се включва или как. Аз бях нападан от депутати от ДПС тогава.
Хамид Хамид,
Станислав Анастасов, който всъщност не е член на икономическа комисия, но беше изпратен там от Пеевски. А в крайна сметка се опитаха да ме тричат публично, защо и как аз съм включвал едно предприятие, което не трябвало да бъде включвано, което е било, между другото, забележете, в санкционен списък на Съединените щати, което предприятие е търгувало с забранени продукти и стоки с Русия. Това го твърдяха по време на комисията. За да съкратя историята, още на същия ден аз изпратих целият комплект от документи. И в рамките на седмица до следващото заседание на Министерството абсолютно никакви промени не бяха предложени, не бяха изказани съображения от Народно събрание. Затова аз внесох точката за повторно разглеждане в Министерски съвет. И тогава, когато явно Пеевски и окръжението около него разбраха, че няма как да пробият през мен, че аз ще си завърша формално процедурата до край. Тогава те включиха ДАНС и чрез ДАНС те спряха процедурата. ДАНС оттегли своето положително становище минути преди заседанието на Министерски съвет. И в крайна сметка от тогава, от 13 март, вече една година, този проект е на трупчета. Този инвеститор е ежедневно, по моя информация, тормозен от всякакви институции, с бюрократични процедури, прехвърляне на топката между Министерството на икономиката, ДАНС, Рези и Шумен. И една година, след като формално ние бяхме завършили процеса, той не е мръднал от тогава, инвестицията не се осъществява, машини за над 100 милиона са поръчени и не могат да се доставят в България. Някой ще каже, добре, де, ма защо? Какво му пречи на този инвеститор, като не е в този списък да си изпълни инвестицията? Да ми пречим, защото последните години имаме над 10 и вие сте правили репортажи по тази. Над 10, някой казват инциденти, друг саботажи на българското отбранителна индустрия. Ми имаше разследвания, че има злонамерени действия към български предприятия. Това не са само частни, това са държавни частни предприятия. Така че сигурността на тези инвестиции е от изключително значение. И тук аз недоумявах какъв е интереса на Пеевски да саботира този процес. От една страна, може би конфликта, който ние знаем, че тлее от преди около Дунарит, това го знаем от едни цесии, които имаше в Държавната консолидационна компания, едни опити да се купи Дунарит преди случая да бъде придобито от Емилиан Гебрев. Дали това е личен конфликт или тук седи нещо по-голямо? Дали не се защитава други интереси? Кой има интерес да няма завод за барут България и нашата индустрия да зависи от тази критична суровина? Това са въпроси, на които ние ще искаме отговор тази седмица в Народно събрание. Защото аз поисках справка от Министерство на икономиката, Министерството на отбраната, да разбера какво са свършили през тази една година и защо този проект още не се случва. Попитах и инвеститора. И аз получих доста смущаваща информация. Над 40 страници ми изпратих като отговор инвеститора и неговия екип за десетките писма между различни институции и неглижирането на този казус, непредвижването му напред, формалното прехвърляне на топката между институциите, само и само този проект да не се случи. Затова тази седмица в зала ние ще искаме изслушване на министър-председателя, министъра на отбраната, министъра на икономиката, председателят на ДАНС. И аз също така възнамерявам да поканя представител на инвеститора в зала, от трибуна, за да разберем всички ние, българското общество, защо един такъв стратегически проект за България и за Европа се блокира. И защо ние не даваме стимул на тези инвестиционни проекти, за които Европа в момента, европейски големи предприятия като Rheinmetall, които бяха в България само миналата седмица, те с приоритет се реализират навсякъде. А в България тези проекти се саботират и ние ще продължим този процес по завършване на включването на това предприятие в стратегическия списък и оттам нататък всяко друго предприятие от българската отбранителна индустрия, било то държавно или частно, трябва да получи адекватно обгрижване от държавата, а не един или друг политик или една партия да ползва властовите инструменти, за да спира такива инвестиционни проекти. Пак казвам, кой има интерес това да се случва? Това далеч надминава личностните пристрастия на един или на друг политик. Какво за мен тук е риск за националната ни сигурност и това е саботаж на националната сигурност на България. И затова аз не спирам да поставям въпроса в дневния ред и на Народно събрание и на срещи, които ние имаме, включително, доколкото съм запознат, този въпрос е поставен на най-високо ниво от президента по време на Консултативния съвет за национална сигурност. Това видях и от изказванията след съвета, от пресконференцията, в които и президента казва: поставихме въпроса за барута, поставихме въпроса за предприятията ни. Какво се случва? Нищо от тогава. И виждаме един процес на систематично отлагане решаването на този важен въпрос, включително от служебното правителство на Главчев, служебните министри на икономиката, тогава отбраната пак за Прянов и сега на редовното вече правителство. Абсолютно по същия начин се действа. Затова ние ще искаме отговори още тази седмица.
Много въпроси отворихте, защото наистина историята е адски интересна. Аз това, което разбираме, че с три обаждания, първите от които пробва с чука, нали, спираме край, след това с мекия брус пробваме да се опитаме да решим въпроса. Може ли да се отказва на Пеевски? Въобще в каква ситуация ви поставя едно такова обаждане?
Аз няколко пъти съм отказвал на Пеевски. Аз нямам проблем да отказвам на Пеевски, защото, ами да, да, единия път е този, който го разказах в момента. Имаме още няколко опита за влияние над мен и като министър. Единият опит беше около така наречения правителствен комплекс. Аз бях поканен на среща в Народно събрание, на която среща бях поканен от господин Цонев, на която среща присъстваше господин Пеевски и на която среща аз, разбира се, бях с моя асистент. На тази среща ми бе казано, че правителственият комплекс, който се възнамерява да се строи, е хубаво да остане като проект. Важно е да остане този проект, въпреки че този правителствен комплекс беше глътнал ни 85 милиона държавни пари, той не беше предвижен до никъде 4 години. Бяха платени тези пари на една компания без обществена поръчка, без оценка, без дори да имаме една страница документ, на който ние да разбираме какво ще строим. Нямаш задание, а си платил 85 милиона лева на една компания. Аз казах, ама няма как да стане това нещо. Този проект 4 години не е осъществен. И тези пари трябва да се върнат на държавата, защото тези пари всъщност са с кредит. За да платим тези 85 милиона, ДКК беше взел кредит от Българска банка за развитие. Ние плащахме по 6 милиона лихви на година. Същата тази година, с различни действия от Министерство на икономиката, ние принудихме изпълнителя на този проект да върне парите на държавата. Той ги върна. И с тези пари, които той върна, тогава погасихме кредит от 125 милиона лева, който плащахме като лихви на година 6 милиона лева. Това беше още един пример, че Пеевски не е всевластен. И той не е само Пеевски. Много хора ще дойдат, ще поискат нещо, особено когато си в изпълнителната власт, но ти трябва да знаеш своите приоритети и цели. А целите са държавния ресурс, обществения ресурс, колкото и банално да звучи и клиширано, да се ползва по най-ефективния начин. И няма как ти си на една такава отговорна позиция, толкова е лесно да се, ако се поддаваш на такъв тип натиск, не си за там. А ние често виждаме, че всъщност по този начин се решават голяма част от проблемите. Обществени поръчки, назначения. Ето това беше едно от другите неща, които се случваха редовно. Обаждания, този да се назначи, онзи да се назначи. Ами вие знаете ли, че като пуснах конкурсите за ДКК, за ръководство на ДКК, това казах, искам честни конкурси. Пак получих едно обаждане, искате честни конкурси, добре. От 10 човека, които кандидатстваха, 8 човека бяха явно компрометирани. Да не говорим, че кандидатстваше бившия CEO на Лавка за член на борда на ДК. Няма лошо. Това са хора, които са работили на едно място, те могат да кандидатстват и на друго място. Но връзката между един определен политически кръг и определени позиции в държавата е явна. Тя прозира. Няма как да я скриеш.
Кой ви се обади?
Получавал съм различни обаждания. От господин Цонев ми се обаждал и от други представители на тогава на парламента, но пак казвам, тук въпросът не е кой ти се обажда. Моя телефон го имаха всички народни представители. Аз съм получавал обаждания от други народни представители с въпроси, някои от тях релевантни към нашата дейност, други не толкова. Няма проблем да ти се обади някой. Но когато този някой ти се обади с едни конкретни задачи ти да изпълняваш, тогава трябва да покажеш, че ти наистина имаш воля да защитиш своята позиция и позицията, която приляга в случая на един министър.
Само той.
Аз смятам, че съм си свършил работата тогава, включително с парите, които възстановихме, кредитите, които върнахме, делата, които заведохме, защото да не забравим, тук имаше едни застраховки, които бяха платени. Ето още един пример. Едни застраховки неправомерно платени, за които застраховки, в крайна сметка, ние като граждани, като данъкоплатци, бяхме платили 16 милиона лева, за да могат аванси от ДКК да бъдат преведени по едни язовири, които знаем, че не се осъществиха. Ма тези 16 милиона лева ние не трябва да ги плащаме, защото за страховки между свързани лица не важат.
Може ли да разкажете конкретно кои са фирмите, кои са лицата?
Това е една единствена застрахователна компания, получила всичките премии за тези застраховки, за да може ДКК да преведе парите в случая към Монтажи, което е дъщерно дружество на ДКК, трябва да имаш застраховка, която да обезпечава аванс. То може или с застраховка, или с банкова гаранция. В случая масово е избирано да бъде с застраховка, включително парите за магистрали така са превеждани, с застраховки. Обаче в общите условия на застрахователя пише, че ако застрахован и застраховаш са свързани лица, което в нашия случай е 100% свързани лица, застраховката не важи. И ако имаш застрахователен риск, той не се покрива, защото ДКК отговаря за това как работи Монтажи и няма как ДКК да се застрахова, ако Монтажи не работи.
Всъщност това е схемата, в която вместо банкови гаранции, което е по-трудно да се вземе от една фирма, която няма история, която няма работници, няма нищо, вместо банкови гаранции, защото те очевидно ще бъдат отказани, се прави това с застраховката, където няма проблем, компанията ти издава
16 милиона застраховки бяха преведени тогава. И в момента, в който аз видях, че нямаме завършени язовири, ремонтирани, си казах, имаме ли аванс, имаме ли застраховка на тези плащания, имаме. Казах, можем ли да ги предявим? Нямаме завършен обект, за това, за което сме платили. Ми казаха, не можем да ги
защото
предявим.
Защото са ситни букви отдолу, под черта.
В общите условия дори не е в ситни букви. В един момент тогава аз заведох дела. И това нещо се опитаха да го обърнат срещу мен. Когато аз заведох дела като министър, водихме разговори с застрахователната компания. През ДКК. И когато аз заведох три дела, за да възстановим тези пари, се опитаха да обърнат нещата срещу мен. И беше много интересно тогава, аз вече не бях министър, делата бяха заведени, трябваше да се разгледат от съда. Няколко дни преди делата да се разгледат от съда, в един момент се получи писмо от Министерство на икономиката до адвокатско дружество да се спрат делата. Да се търси медиация и да се стигне до извънсъдебно споразумение. Знаете ли какво е извънсъдебното споразумение, до което стигна Министерство на икономиката? То е Министерство на икономиката в лицето на служебния кабинет на министър Петко Николов се отказва да търси тези, бяха останали около 15 милиона, отказва се от тях, като за сметка на това застрахователя ще възстанови направените до момента адвокатски хонорари, като разходи и държавни такси, около 700 хиляди лева. Отказваме се от 15 милиона лева, за да ни върнат 700 хиляди. И когато аз подадох сигнал в прокуратурата и казах, господа, има нещо нередно, защо се отказваме от 14-15 милиона? Има дела, вероятността да ги спечелим е доста висока и да се върнат тези пари. Тогава, вместо аз да бъда разпитан и да обясна цялата хронология на нещата, ме извикаха в ДАНС. Не прокурор. Извикаме служител на ДАНС. Да, аз отидох с адвокат. Вкараха ме в една тъмна стаичка, двама служители на ДАНС и ми питаха, откъде на къде вие ползвате външна адвокатска кантора? Пита прокурора. Аз питах, ма господа, защо вие ме разпитвате, а не прокурора? Защо ме викате в ДАНС? Какво общо има националната несигурност с един процес? Това беше ясен сигнал, че аз трябва да спра. Това беше ясен сигнал, че ако продължа аз дарова по тази процедура, най-вероятно нещата ще се обърнат срещу мен. Аз не спрях. Аз, въпреки че имаше отказ от образуване, аз обжалвам пред апелативна прокуратура въпросното решение тогава на Министерство на икономиката. Но тук давам един пример в общия контекст, че не е лесно човек да си върши работата принципно. Не е лесно. Но е задължително. Ако ние наистина искаме хората да имат доверие в тези институции. Това е основният проблем, който аз в моя 4-годишен опит държавната администрация разбрах. Няма как ние да назначим читави хора, да работят и честни хора, ако те не вярват самата институция като институция. Това ние трябва да даваме пример. И този пример обаче се дава с времето. Тогава, когато ти работиш наистина принципно и когато няма срещу теб какво да извадят. Като няма срещу теб какво да извадят или да те притискат, тогава контролът е много труден. Защото е лесно да притискаш някой с пороци.
Да, и за това ще си говорим, само да ви върна на правителствения комплекс. Всъщност това е така, беше проект за, как се казва, много сгради, които на четвърти километър в столицата, ако доколкото си спомням,
една трябваше сграда да в
бъдат. Да, да бъдат.
Голяма
изградени.
Сграда в техпарк.
Да. И какъв му е интереса на Пеевски от този правителствен комплекс? Той не е искал този проект да спира, така ли?
Ами вижте, по този проект, пак казвам, бяха преведени 85 милиона близо. Тези 85 милиона бяха взети от ББР, преведени на ДКК и ДКК ги е превела на един изпълнител.
На Глав Булгарстрой ли беше?
Не, тогава? Варненска е компанията, която е получила съответно цялата сума. Тези пари, те са преведени без нищо. Нищо не е свършено за тези 4 години. Някой работи с тези пари.
Тоест, тези пари, пари са някъде. Си стоят в тази фирма.
Някъде са тези пари. Когато аз отидох при конкретния изпълнител тогава и казах, тези пари трябва да бъдат върнати на държавата, изпълнителя не можа да върне цялата сума. Той каза, би има едни 16 милиона, които няма как да ги върна. А къде са тези пари? Вие нищо не сте свършили за тях. Къде са тези пари? Еми няма ги. Върнете остатъка. Те върнаха остатъка без тези 16 милиона и ние като Министерство на икономиката заведохме дело срещу тях да върнат разликата. Къде е интереса? Ами интереса е, че някой работи с тези 85 милиона. Това са държавни пари.
Безлихвени.
Безлихвени пари.
И си ги въртиш в продължение
безлихвени
на 4
години. За този, който ги ползва.
Да, да.
Така плащаше 6 милиона на година.
На ББР.
За нас не са безлихвени. За този, който ги ползва, обаче са безлихвени. Така че ето къде е стимула този проект да не се случва, да не се развива, да не иска да бъде прекратен този проект никой. Но аз тук мога да успокоя хората. С чиста съвест аз казвам, ние го прекратихме този проект. Парите са върнати и нещо още по-фрапиращо, което беше за мен. ДКК тегли кредит от Българската банка за развитие, обаче там трябва да има обезпечение за кредит. И знаете ли, те бяха заложили предприятия от патримониума на ДКК, като например Кинтекс, като обезпечение. Беше заложено LB Bulgaricum като обезпечение. Аз питам, как държавата залага предприятия, които дори са в забранителния списък? Това да не биде една скрита приватизация. Утре ти не плащаш този кредит. По някаква причина ДКК е куха структура. ДКК няма бизнес. Бизнес има част от предприятията в тази структура, но самото ДКК няма нищо. Обаче има капитал от 1 милиард и 200 милиона лева. И това е едно декапитализирано убито дружество. И когато аз казах, че трябва да преразгледаме начина по който функционира и може би част от предприятията, включително ВМЗ, ВМЗ трябва да бъде извадено от ДКК своевременно и да бъде в Министерство на икономиката. Директно на подчинение на министъра на икономиката, а не на ДКК. Защото ДКК е декапитализирано дружество. Това ще се случи и в момента с всичките тези 7 милиарда, които те искат да изхарчат. За неща, които не са сложени в бюджет. Тези пари се прехвърлят към едни държавни предприятия. Там е черната дупка на разходванията, на разходите.
Кажете само с две уточняващи изречения. Говорите за парите от бюджета, които сега са
точно
предвидени
така
да се дадат на ББР.
Точно нали, така. Тези 7 милиарда, които се предвижда в момента в бюджета да бъдат използвани за капитализиране на държавни предприятия. Това, което се случва е, че бюджета в момента има нужда от 12 милиарда, за да се покрият плащанията ни по дългове, за да се покрие дефицита. 12 милиарда. Обаче управляващото мнозинство решава да изтегли близо 19 милиарда. И ние питаме защо? Къде ще ги харчите тези 7 милиарда? Сложете ги в бюджета да ги видим и ние и хората. Те не знаят. И ние слушахме как се гъне министърката на финансите и не може да обясни. И тя много анализира. И един широк анализ ще се прави, но ще се прави тогава, когато вече тези пари са сложени в една черна касичка. И ние от този анализ нищо няма да разберем и хората няма да разберат. И какво се случва? Тези пари се дават на държавни предприятия, включително ББР, Напоителни системи, разбрах, и българския ВИК холдинг. Не ВИК холдинг, ами БЕХ, енергийния холдинг. Оттам нататък как ще се харчат тези пари, никой не може да каже. Обществени поръчки ли ще има? За какви проекти ще се разходват? Но това, което често се случва е, че тези пари влизат в капитала на едно предприятие. В случая, да, например, с ДКК, когато искат да ремонтират язовири, дават на ДКК едни тогава 500 милиона и казват, вие ремонтирайте язовири. ДКК тръгва да ремонтира язовири с тези пари. Ама кои язовири? Ама важни ли са? Накрая се оказа, че са язовири насред полето, които не са критични, тези пари обаче са разходвани. А пари за критичните язовири като Монтана няма. И затова ние казахме нещо много простичко и не само го казвахме. Ние го правихме в последните 3 години. Всички важни проекти да бъдат написани в бюджета, в закона. По този начин обществото да види какво се гласува, какво се разходва. А когато тези обекти не са тук, идва подхода на джипката. Някой минава с джипката, раздава едни пари на калпак, обществото не разбира изобщо тези пари, къде отиват, за какво отиват. 4 милиарда смятат да отидат в ББР. Абе за какво ще отидат в ББР? Никой не знае. ББР ще тяло да кредитира. Ами ББР е неефективна структура. Защо частните банки да не ползват ресурса, който държавата реши да даде като гаранция? Държавата може да издаде ни гаранции към частните банки, да гарантира тези пари, които ще се дават на бизнеса, било то за инвестиции, било то за оборотни средства, за да може нашия бизнес да е ефективен. Държавата гарантира и покрива риска на банките, на частните банки, но частните банки имат инфраструктурата да направят проучването, да направят рационални анализи и решения дали тези пари ще отидат по предназначение, как ще бъдат връщани. А в Държавната банка ББР, това, което се случва е, и ние го виждаме през годините, едни политически назначения, едни стотици милиони кредити бяха раздавани на калпак пак на едни близки фирми. И най-фрапиращия случай, последно даже по време на дискусията в Икономическа комисия във връзка с потенциалното назначение от парламента на Росен Карадимов за КЗК, аз попитах как става така, че господин Гергов взе 32 милиона евро кредит от ББР. И вие, господин Карадимов, тогава аз го попитах него, вие пишете становище, че господин Гергов не е партийна личност. Той в момента, в този същия момент е председател на БСП в изпълнителен
съвет. Георги Гергов, собственик на Пловдивския панаир.
И аз питам, нали тази банка не може да финансира политически лица? Как стана така, че фирма на господин Гергов е финансирана? Ето, виждате ли, това е един пример.
Росен Карадимов, който също произхожда от тези.
И тогава Росен Карадимов е написал едно становище и е казал, ама той, господин Георги Гергов, не е политическо лице. И благодарение на едно такова становище, тогава се решава прокуратурата, че няма никакъв проблем кредита да бъде даден. Е, тези кредити, които са раздавани тогава, видяхме, че част от тях не са обезпечени, част от тях изгърмяха буквално, като кредита с фирмата на Румен Гайтански. Видяхме какво стана с Булгартабак, как едни пари, които бяха взети, накрая се изхарчиха, накрая ББР си взе едни сгради, които са останали опустошени, вътре няма нищо. Ето за това ние казваме, когато държавата ще харчи пари, тези пари трябва да бъдат сложени в един формат, в който и гражданите, и обществото като цяло да знае за какво ще се харчат парите. В момента няма никаква прозрачност.
Тоест, ние имаме една тема, която тя изглежда сега като ви слушам, точно като димка с магазините и едни 10 милиона, които ги слагаме незнайно за какво, но ще правим анализа да ги харчим. И покрай това, за което всички говорят с тези 10 милиона, се промушват едни 7 милиарда, които са на практика по същата схема, и ще бъдат раздавани те в последствие след анализ, разбира се, нали?
Да, значи големите разходи, за
които обществото
трябва да бди, и ние също, това е наш дълг като народни представители, първо са тези 7 милиарда, за какво ще се харчат. Първо. Второ, никой не говори тук за обществените поръчки. Това са едни 30 милиарда на година като обществени поръчки, които буквално се обявяват, кандидатстват компании, след което обаче се оказва, че голяма част от тези обществени поръчки или над определен лимит, обществени поръчки, това, което се говори и в бизнеса, и в държавните си, всичко над 3 милиона, си има разпределители.
Как така?
Разпределители близки до определени политически кръгове. Някои от тях, някои от тези разпределители имат по двама бащи. И тези разпределители разпределят един огромен финансов ресурс. Давам ви един пример. Когато пуснахме общинската програма, инвестиционна програма, която е над 2 милиарда близо, което е първия безпрецедентен опит да се децентрализира разходването на финансов ресурс, да отиде един значителен финансов ресурс до кметовете на конкретните общини, до всяка една община, по обективни критерии, те да преценят как да ги харчат. Аз си направих труда да анализирам 150 от тези обществени поръчки, които бяха минали, бяха възложени, бяха разплатени аванси по тях. В цяла България. Без значение кой е кмета на конкретната община. Знаете ли какво установихме? И се оказа, че това не е прецедент. От тези близо 150 поръчки, 80% от тези поръчки имаха очаквана бюджетна стойност, защото те нямаха готови проекти, очаквана бюджетна стойност, които всички знаем, че тя се завишава, за да стигне ресурса за изпълнението. Очаквана бюджетна стойност, избран изпълнител. Обаче се оказва, че избраният изпълнител е само един останал от цялото състезание. Всички други са дисквалифицирани на ниво техническо предложение или финансово предложение, имаш само един. И тогава разликата между цената, на която е подписан договор, и бюджетната, е под 1%, 0,8% на бюджетния лимит. Оказа се обаче, че при тези 20% от обществените поръчки, при които са допуснати повече от един изпълнител, разликата между подписания договор и бюджетната е 22%. Или 20% имаме неефективност тогава, когато остава един участник, ами на 30 милиарда, това са 6 милиарда на година. 6 милиарда всяка година потенциално в такъв тип поръчки се отклоняват. Отклоняват се към олигархични кръгове, бизнес кръгове, и тези разпределители, за които аз говоря, са реално неформалните управленци на обществените процеси. Това са хората, за които никой не говори, но хората, които спомагат развитието на олигархичния кръг в България, който между другото в последните години доста се консолидира, и сега всеки казва, ма Пеевски, Пеевски. Ами, за съжаление, Пеевски е примерът за завладяването на нашата държава институции, който не е единствен пример. Пеевски е в момента, но Пеевски е имал в кавички и преди, само че е било друго името. Пеевски може би ще се опита да вирее и в бъдеще, но тук зависи от нас като общество, като институции, да елиминираме
Вие
тази.
Вие казвате, че има едни 6 милиарда лева аресто.
Само от обществените поръчки.
Отделно
са 7 милиарда, които се очаква да влязат като капитал.
Добре. А тези разпределители на обществени поръчки, еврото и нотариуса на обществените поръчки, които са за над 3 милиона лева, които минават, кои са тези хора, които са така десятници, или да знам как да ги наречем, разпределителите?
Ами, тези хора в общественото пространство, има много анализи, които са писани по темата. Сигурен съм, че и вие сте запознати с част от имената и така взаимовръзките между тях. Аз не бих навлязал в конкретика тук, само поради няколко причини. Първата, която е, че аз с моя ресурс, който имам като гражданин, като народен представител, не мога да се задълбоча и да навляза в конкретните факти, за да мога да разоблича този човек. Но аз давам един сигнал и към прокуратурата, и другите органи, които трябва да си свършат работата, които, за съжаление, няма да го направят, и ние всички знаем защо. Защото те са зависими от всичките тези кръгове. Давам един сигнал, че това се знае. Това се знае от изпълнителите. Това се знае от бизнеса. Тези компании, които в момента участват, вие ще видите, че консолидацията на обществените поръчки стига буквално до компании, които се броят на пръстите на едната ми ръка. Това го знае и европейската ни прокурорка, която в момента знаем всички, че е отстранена от едно ключово разследване. Тя съобщи в публичното пространство, че проблема с обществените поръчки е значим. Имаме ни конкретни компании, ни конкретни хора, които разпределят обществените поръчки. Ето, най-малкото по този сигнал, това, което ние искаме, е този прокурор да бъде разпитан на ниво Европейска прокуратура и да получи подкрепа от обществото да каже всичко, което знае. Сега е момента да каже всичко, което знае, защото нейните познания явно надминават това, което се е случило в нейната роля като европрокурор. Явно тя знае и е присъствала на разговори с хора, които виждаме като Пепи Еврото. Да излезе и да каже всичко това, което знае и е видяла. Защото само по този начин ние ще започнем да изкореняваме този плевел. Този плевел, който в крайна сметка унищожава всяка една възможност в нашата държава да почне да вирее една нормалност. Но това може да се случи, пак казвам,
Теодора
само
Георгиева,
с широка обществена подкрепа.
Европрокурорката, тя сама каза, че се оттегля, защото е била притискана. Тя посочва името на Делян Пеевски. Също време разказва и нещо много интересно, както и фирмата, антикорупционния фонд, неправителствената организация, изкара няколко поредици във връзка с Чирен, където одитора изнася данни за това какво се е случвало. Като едно от нещата, които разбираме, че той е бил притискан, първоначалния инвеститор, който е избран да извършва там строителството, да си намали цените до степен, до която вече не е можело да строи качествено по този начин. Да. Как действа този механизъм? Така ли се прави с натискане на цени? Това е някакъв изолиран. Говорим за 20 милиона евро, които е трябвало очевидно да се отклонят от общата поръчка.
И ето, това е само един от
примерите. През игра с цени, доколкото разбирам.
Дали ще е с цени, дали ще е с директен натиск. Подходът в общи линии е един и същ. Ние започнахме с натиска, който Пеевски се опита да окаже над мен за един конкретен проект, аз да свърша администраторски работата. Европейският прокурор Георгиева каза, че в крайна сметка същото се е случило и с нея. Аналогичен случай знам и от моя колега Андрей Цеков, който го сподели за натиск да не се включват нови компании, които да към тол системата, винетки и така нататък, обслужване на тол системата. Нали, този натиск, той си върви. Голяма част от хората може би ще се подадат, някои не, но в крайна сметка аз не мога да обвинявам тия хора, които по някакъв начин са се поддали, защото ето виждаме, бизнеси масово им се извиват ръцете. Прокуратурата, силовите структури, когато действат срещу един бизнес, ами те биха могли да го унищожат. И ние това го видяхме през годините. Видяхме как една банка беше унищожена и няма разследване. Милиарди на хората изтекоха от КТБ.
За КТБ. А така ли се действа през натиск върху фирмите? Питам ви, защото вие сте били министър на икономиката. Какво са ви казвали?
Така се действа от тези кръгове. Така се действа от тези кръгове. Така не се действа от нормалните честни политици, които аз смятам,
че... Беше ли направен опит и вие да бъдете вкарани в тази схема с рестото?
Вижте, опити са правени там, където тези опити имат очаквания, че ще мине. Помните ли какво се случи? Давам ви само един пример с моя колега професор Даскалов, какво се случи с Златния Гьо, когато ходеха при него с едни пликчета да му пробутват
документи.
Едни документи уж. Помните ли го този случай? Така се започва. Но това, което искам да кажа, че няма нищо страшно човек да каже, така не може. И ако по някаква причина не може да си свършиш работата, излизаш пред обществото и казваш, аз не мога да си свърша работа поради тази и тази причина. Но вижте, това преразпределение, което върви, не е от сега, то е от години. За съжаление, ние това, което се опитахме да направим и до голяма степен смятам, че успяхме в последните години е да дадем максимална публичност на разходването на държавните средства. От друга страна, да имаме възможността за относително честни процедури, защото в крайна сметка ние не можем да контролираме целия процес. И тогава, когато ти създадеш една нормална конкуренция, можеш да постигнеш реален ефект. Да видим как едни обществени поръчки първо се печелят по честен начин, така че се оптимизира държавния ресурс. От другата страна, качественото изпълнение, защото не е проблема само, че някой ще натиска бизнеса за една или друга обществена поръчка. Проблема е, че след като тази обществена поръчка бъде спечелена, оттам нататък започваме. Тънък асфалт, липса на метал, липса на добре свършена работа води до още една по-висока неефективност.
Понеже отворихме много теми, които на мен ми е много интересен разговор, който водим, да ви върна само пак на завода за барут, защото тогава това, което ви беше поръчано на вас като министър, беше да направите анализ и вие за това дали може държавно предприятие от комплекса, който имаме военно-промишление, то да си направи завод за барут. Направихте ли го? Какво показва този анализ?
Всъщност, преди да се случи въпросното заседание на Министерски съвет, в който аз започнах да получавам обажданията, тогава имаше среща, която се проведе в Народно събрание, на която среща аз бях поканен като министър. Тази среща се проведе в кабинета на Бойко Борисов. Присъстваше Пеевски, Бойко Борисов, присъстваше генерал Атанасов, Кирил Петков, Гаджев като председател на комисията по отбрана. И тогава беше поставен въпросът с завода за барут. Защо този завод за барут, частния, на Гебрев, влиза в една процедура, която е формално описана в закон. Аз обясних защо влиза, нямаше коментари от другата страна, но тогава аз предложих държавата да помисли и да анализираме възможността ние да си построим, държавата да си построи завод за барут, защото ние имаме държавно предприятие като ВМЗ, което има също голяма нужда. И завода, който се предвиждаше като частна инвестиция, той ще покрие една част от нуждите на България, но има голям пазар за допълнителен, поне още един такъв завод. Тогава аз поех ангажимент в рамките на един месец да изготвя предложение с технологии, бюджет и това мое предложение да бъде входирано към Комисията по отбрана. Тогава заговорихме, благодарение на това, което им предложих, за държавен завод. Чак сега, почва да се коментира възможността държавата...
Тя не се коментира. Борисов просто каза, дайте да правим завод.
Ама чудесно, нека държавата... Преди една година сме направили анализ. Да, за един месец не може да се направи всеобхватен обективен анализ на една инвестиция от 200-300 милиона, в която ще трябва да работят около 2000 души. Нали, тук се изисква доста повече работа да бъде свършена, но ние тогава рамкирахме какъв е терена, какви са възможните технологии, колко време ще отнеме, какъв е капацитет. Ами, само машините в момента да се поръчат около 3 години.
Чакане
за машините, след което вече строителство на самия завод и така нататък. Говорим, че от тук 5, след 5 години ние можем да имаме работещ
държавен
завод. Държавен. Кой ще работи обаче в този завод? Е другия въпрос. Много важно нещо също е колко ефективно ще бъде управляван този завод, защото аз поне не се сещам за държавно предприятие, което да работи ефективно.
Защо военните предприятия не работят ли ефективно, които са държавните?
Военните предприятия, едно от тях само работи ефективно и това е ВМЗ. Не мога да кажа същото за ТЕРЕМ, не мога за съжаление да кажа същото за Авионамс. По-скоро тук въпросът е как тези държавни предприятия, и това беше между другото коментар от ОИСР, когато ние обсъждахме стратегията и регламента за корпоративно управление. Нали, държавните предприятия, те трябва да бъдат управлявани по същия начин, като една частна корпоративна структура, имайки предвид, че държавата е просто акционер, ти трябва да имаш професионален менеджмент, който да има свободата да извлече максимум от пазара и ти да получи своя дивиденд. Дали е държавата, дали е частния инвеститор. Това обаче в България не се случва. Ние виждаме често смени в бордовете, виждаме често политически назначения, хора, които хал-хабер си нямат от работата, в която са назначени, но те са там. Знаете ли, че аз като излязох от Министерството на икономиката, смениха, разбира се, борд веднага, всичко служебния кабинет. Ми решения се взимаха с автомобил, решения на борда, се пускаше един автомобил, минаваше за подпис от хората, които са в борда. И се предаваше това нещо като решение на борда. То нямаше решение, няма протоколи, то няма деловодство. Ето това е процеса, при който едни държавни предприятия функционират и захранват една цяла система от зависимости. Затова казвам, няма лошо да е държавно предприятие, но ние трябва да гарантираме, че то ще работи на пазарен принцип. И когато ние заговорихме за завод за борда, аз тогава предложих възможността той да е в публично-частно партньорство. Така че ние да имаме голям играч, който да може в крайна сметка да влезе дали с технология, дали с инвестиция, дали с пазар. И по този начин ние да осъществяваме някакъв публичен контрол над процеса, защото когато само държавата е акционер, винаги остава възможността за политическо въздействие над процесите и на предприятието, което, за съжаление, ние нямаме подготвени процеси в България, които да гарантират ефективна работа на тези предприятия. Пак казвам, нямаме. Защо? Защото виждаме, че имаме ни завладяни институции, които работят с определени олигархични кръгове. Същото е в големите държавни предприятия, където се разпределя голям публичен и включително и частен ресурс в част от тях. И тогава, когато няма как да осъществиш контрол, защото просто институциите не работят, по-добре е тези предприятия да бъдат с частни инвестиции.
Добре, има ли място и за двата завода? Нека и така да ви попитам, за да, нали, да не излезе, че се защитават някакви частни интереси в случая.
Има място за двата завода, има място и за третия, ма ние в момента в Арсенал Казанлък произвеждаме барут. По-ограничени количества, но Арсенал Казанлък също има голям проект за разширение на своя капацитет за барут.
И защо не го разширява?
Ами това вече е ангажимент и решение на собственика. Аз не мога да кажа те дали ще го реализират или не. Все пак тук не е въпрос само финансов, въпрос е от експерти, откъде ще дойдат експертите, суровините и така нататък. Така че по-комплексно е, но България има място и не само България. В Европа има огромна нужда в момента от такъв тип суровини. Българската отбранителна индустрия, за тези, които може би не са запознати, е запазена през годините до такова ниво, че през последните 3 години производството в България на боеприпаси от среден и голям калибър е близко или дори надвишаващо капацитета на Съединените щати. Ние не си даваме сметка, че имаме едно богатство, което богатство трябва да бъде запазено, за да се гарантира нашата сигурност и сигурността на Европа. И за това, когато започна войната в Украйна, едно от първите места, на които тогава и европейския комисар по икономика дойде, тогава беше България, защото нашите компании имат капацитет да осигурят сигурността на Европа наистина и боеприпасите, които са от съществено значение, за да могат всички тези, цялата тази бойна техника да работи. И нашата отбранителна индустрия има един основен проблем. Освен критичните суровини, каквито са взривните вещества, сигурността. Как ние да направим така, че държавата да впрегне целия си ресурс, за да може да се гарантира сигурността на тези предприятия, а не да ставаме свидетели на инциденти като тези от последните 7-8 години, имаме над 10 такива, както вече казах, които буквално унищожават цели предприятия, складове и продукция. И тогава, когато държавата застане с цялата си, с целия си капацитет зад нашата отбранителна индустрия, служби, ведомства, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, с целия си ресурс, защото тези предприятия те нямат ПВО системи. Те отговарят за сигурността до техните граници, до оградата. Те нямат агентура. Всичко това трябва да се покрие от държавата. И когато ние опазим тези предприятия ще продължат да създават продукт, защото това е една от най-големите ни индустрии. Ние имаме пряко ангажирани над 25 000 души в отбранителната индустрия. В момента не е пряко сигурно с 150 000 с техни семейства, съпътстващи производства и така нататък.
Вие казахте, че реално това, което се прави в момента, го определяте като саботаж на националната сигурност на страната. Саботаж в интерес на кого? На чужда държава или наистина за лични интереси?
Трябва службите да разберат на кого е интереса да България да не може да си обезпечи производството на боеприпаси и доставките на критични суровини, каквито са взривните вещества. Защото вижте, по цял свят този ресурс е ограничен в момента. Не е само България. Китай наложи вето на износ. Имаме производители в Египет, които също ограничават своя износ. Имаме производители в Европа. Заради това, че Европа и света като цяло през последните десетилетия живееше в мир, нямахме широки пълномащабни конфликти в много точки на света. Производствата на взривни вещества бяха доста ограничени. Сега обаче, с това превъоръжаване, което се случва, с заплахите за националната сигурност на редица държави, дори континенти, ние виждаме сериозен ръст на презапасяването, модернизация на армията, обновяване на запасите. В следващите 10-15 години това ще са ключовите суровини. И тези машини, които са поръчени в момента от една компания, трябваше вече да работят в България преди една година. И трябваше вече да имаме план за строителство на държавен завод. Този завод да получи финансиране. Говорим за примерно 150 милиона евро. Не е някак на фона на милиардите, които ние виждаме, че се заделят за какво ли не друго. Ами ВМЗ, само ако не си плати дивидента тази година, и аз го казах и на икономическа комисия, оставете на ВМЗ дивидента да не го плаща на държавата 100% и да си построи завод за барут. ВМЗ има ресурса, не трябва дори финансиране, не му трябва на ВМЗ.
Борисов каза, че памука е проблем. И че първо трябва да посадим памука, да субсидира държавата полетата с памук и чак тогава барута.
Те да свършат първо задължителната програма, после вълната, да оставим производителите да си решат проблемите с доставките, да не държавата да спре да пречи. Кой какво трябва да съди? Кога трябва да го съди и да го бере? Ще реши сам. Частната инициатива е движещата сила на икономиката. Държавата, единственото, което трябва да прави, е да помага. А в България това, което чувам, казват, дори не помагайте като държава, само не пречете. Затова, когато чуем изказвания на политици на Борисов, трябва да съдим памук, разбирате ли, същевременно ние спираме една инвестиция, която е готова. Една компания не иска 1 лев от държавата, за да заработи. Осигурила си е явно каналите за доставка и на памука, и на другите суровини. Я питаме, защо държавата пречи? Кой има интерес? И аз ще очаквам този отговор от ДАНС. Защото ДАНС спира този процес. И ако Държавната агенция за национална сигурност блокира процес по изграждане на такъв капацитет в България, аз оставам със сериозни притеснения, че просто е пробита от външни интереси.
Нещо се сетих сега. Вие подавали ли сте по времето, когато сте министър и като депутат, сигнал до ДАНС за нещо, по принцип?
Да, дори по време на изборите подадох сигнал до ДАНС.
А пише ли се, когато подадете сигнал до ДАНС, нали, внасяте документите, пишете ли си какъв ви е въпрос или казвате ли какво да се провери или само казвате, внасяме едни документи?
Ами, първо.
Или си казвате съмнението?
Всеки един друг сигнал, имаш конкретна информация, която се предоставя, изразяваш си съмненията, които имаш на база информацията, която, с която разполагаш, и оттам нататък ти се надяваш като сигналоподател да впрегне ДАНС или конкретната служба целия си ресурс, за да установи това така ли или не.
Аз ви питам, защото четох писмата, всъщност писмото, което Хамид Хамид като председател на комисията тогава, която ви изслушваше вас, те, нали, казват по предложение на депутатката от ГЕРБ, която беше, беше от фонд Земеделия. Не, не Десислава Атанасова, беше тази, която от фонд Земеделия, да, беше командирована като шеф дълго време на Агенцията за чуждестранни инвестиции. Да, тя го предлага това нещо. И Хамид Хамид внася документите преди вашето заседание на Министерски съвет на следващата седмица сутринта, като единственото, което пише е: добър ден, внасям ви документи и нищо друго. И малко след това всъщност ДАНС изтегля това писмо, което ви е дала преди това за съгласията. Заради това ви питам, като се сигнализира ДАНС, казваш ли за какво ги сигнализираш всъщност, или казваш: внасям ви документите, просто добър
ден? Ще ви отговоря така. И аз ще публикувам информацията, която съм получил, защото тя не е секретна. Аз попитах за специално случая с този завод, попитах инвеститора, попитах Министерство на икономиката и на отбраната какво се е свършило в тази една година и имаме ли напредък по осъществяването на инвестицията и включването на този проект в стратегическия списък. Понеже ми изпратиха цялата справка с кореспонденция, писмата не са секретни, аз видях един доста целенасочен механизъм между Министерство на икономиката и ДАНС, служебния кабинет, а и сега продължава, в който си прехвърля топката. ДАНС иска от Министерство на икономиката да попита инвеститора да получи повече информация защо тази инвестиция е важна за националната сигурност. Инвестиция в барут. Защо е важна? Какво възнамерява инвеститора да прави? Да си даде финансовите отчети. Разбирате ли, това е контраразузнаването ни. Ние имаме колосален проблем, ако ДАНС не знае защо е важно в България да има завод за барут сега. И аз, тъй като не вярвам, защото вярвам, че там работят и разумни хора, единственото ми обяснение е, че някой е сложил наморника на ДАНС и не му дава възможност не да излае, да измялчи дори. Дава им единствено възможност да изпълняват. Аз съжалявам за начина, по който може би се изразявам, защото това са колеги, с които съм работил, и се надявам наистина те да са обективни в тяхната работа. От това, което мен ме вбесява, е, че в продължение на една година вече ние виждаме репресията на държавния апарат в действие. Нещо, за което аз лично съм се борил дори преди да съм част от обществения живот, от политиката. Тогава, когато една институция казва: ние просто ще те мачкаме и няма да ти дадем нещо да направиш. И за съжаление, и аз го казвам тук за съжаление, може би търпението на този и на други инвеститори няма да издържат в един момент и те ще напуснат България. Защото никой няма да си губи времето една година. Тази инвестиция, ако работеше в момента, това са стотици милиони приходи. В ДДС, в заплати, в осигуровки, и то забележете в един от най-критичните райони в България, какъвто е Шуменския район. Но тук, за да не задълбаваме в една конкретна инвестиция, сега, колко други инвеститори напуснаха България през последните години? Къде отидоха нивата на преките ни чуждестранни инвестиции? Те стигнаха нива в последната година, година и половина от 1% от брутния ни вътрешен продукт. Това са срамни нива. И докато ние бяхме хванали някакъв оптимистичен период, в който работихме, смятам, добре с инвеститорите, само миналата, говоря 23-та година, имаме 4 приоритетни инвестиционни проекта, които успяхме да привлечем и да сертифицираме на големи мултинационални компании. Тук проекти над 150 милиона лева инвестиции, които проекти аз си от любопитство следа към ден днешен, даже един от тези проекти ще го посетим другата седмица с академик Денков, пак в Шуменско. Нали, виждаме нещо как се случва, виждаше ни стотици хора, които почват да работят. От другата страна обаче, последната година и половина, единственото, което виждаме, инвеститори да излизат от България. И то големи инвеститори в райони като Монтана, Плевен, мой избирателен район, излизат инвеститори с 700-800 хиляда души работни места. Тези инвеститори ще излизат по няколко причини. Първо, те нямат увереността, че тяхната инвестиция е защитена тук. Това е и първата причина, поради която При разглеждането на България като потенциална локация, инвеститорите се отказват още на първоначален етап, защото когато ти инвестираш и ни 200 милиона, какъвто е случая с конкретния завод за барут, и ти нямаш увереността, че държавата ще ти пази този завод, твоите контрагенти как ще ти се доверят да работят с тебе, ако утре други ден дойде някой и ти направи саботаж на производството и това нещо изчезва за секунди. Тази инвестиция изчезва. Ами този инвеститор няма да си инвестира парите в България. Затова казваме, че те нещата са свързани. От една страна корупцията е най-големия бич, който в крайна сметка отблъсква инвеститорите. Втората стъпка, която е репресията, идва един инвеститор, той на ниво корупция вече не знае как да си планира инвестиции. Той не знае кой, кога и какво ще му иска по веригата и кога. Така че това е второто ниво. И третото ниво вече е когато ти имаш работещо предприятие и някой ти почука на вратата, че нещо трябва да заделиш за един или за друг политик или олигарх или местна власт или каквото и да било. Ето това е най-големия бич, който в крайна сметка гони инвеститорите от България.
А какво мислите за идеята? Ето, държавен да е завода за барута, обаче да приватизираме тотото.
Сега.
На Певски е идеята.
Да, аз винаги подхождам с една доза съмнение, когато чуя идеи от Певски. По проста причина, че ако се абстрахираме от профила му, който е създаден в общественото пространство, той няма един успешен бизнес създаден.
А какъв един бизнес има въобще?
Няма нищо. Ами, ето тук аз питам откъде идват тия стотици милиони, нали? Много често си задаваме въпроса, защо не се разследва, нали? Това, между другото, е, може би, по-важна тема от тото. Дали ще се приватизира? Ами, да се обяви тотото на борсата. Защо? И сега, в момента, ние можем да обявим 49% от акциите на тотото да се търгуват на борсата. Нека да привлечем един кръг от инвеститори. Не един или двама. Нека да го обявим това нещо на борсата.
Какъв бизнес? Вие знаете ли, защото казахте министър на економиката сте бил?
Единственото, което знам е, че през процеса, това, което проследихме и поради делата, които водихме и в ДКК, в общи линии овладяване на държавен ресурс, което сме видяли през годините, било то през държавни предприятия, приватизации, като Булгартабак, унищожаването след това на тези предприятия. Булгартабак само от наличностите по складовете са изплатени парите, за които е купено. Марките, които са продадени в последствие, машините, които са изнесени от тук. Нали? И в един момент ние виждаме, че едно държавно предприятие се унищожава и хиляди хора остават буквално на улицата. И този ресурс се впряга след това в други проекти. Какво се случва с проектите, които касаех изграждането на стратегическа инфраструктура. Говорихме пътищата, кои са компаниите, които строят в България, кои са акционерите за тези компании, има ли свързаност между тези компании, чухме при строителството на магистралите, знаеме, едни сакове се изнесоха, стигнах, там няма разследвания, къде отидоха тия пари. Сега чуваме 20 милиона са искани само от един проект. Ето, това е олигархичния бизнес, но най-големия риск, според мен, за нас като общество в момента е, когато олигархията стигне до едно ниво да овладее държавата. Това е най-големия риск. Защото когато олигархията овладее държавата, ще видим това, което се случи, за съжаление, в Грузия. И как тези хора, които до онзи ден те бяха евроатлантици, помните ли, че всичко се правеше за евроатлантизма?
И за Украина.
Всичко се оправдаваше с евроатлантизма и Украина. Тези хора се обърнаха първи в момента и промениха своя курс. Тези хора утре ще се обърнат пак и те ще защитават единствено своя тесен олигархичен кръг. А пред обществото те ще претендират, че работят за тях. Ако работеха за тях, нямаше да урежат от майките в момента от бюджета, ако минем на бюджет. То е скандален бюджета, който се прие. И те заслужават вот на недоверие всеки ден.
Ще се вдигат ли още данъците?
Към момента с актуализирането, което се случи на данъците за ресторантьорите, хляба плюс допълнителните, в крайна сметка, данъци, които хората ще плащат с увеличените максимална работна заплата, осигурителния праг, ние не виждаме необходимост да се дигат, но ако трябва да се задоволят в един момент финансовите нужди на тази групировка, може и до там да стигнат. Това, което виждаме в момента е, че са решили, тъй като България и ние поддържахме тази политика, България да е една от държавите с най-нисък дълг към брутния ни вътрешен продукт. Ние бяхме втори в Европа при нашето управление с най-нисък дълг. В момента ние виждаме безпрецедентен ръст. Това, което ще се изхарчи само тази година, е близо 30% повече от това, което е изхарчено миналата година. А дългът ни от 46 милиарда към 24-та година се планира да стигне 90 милиарда към 2028. Значи след 3 години да се удвои почти дълга. Така че в момента по-скоро виждаме амбициите на този кръг да тегли заеми, тези заеми да се наливат в черната касичка към държавните предприятия и оттам нататък да се разходват за покриване на техните нужди.
Е, поне в тотото няма да се наливат, ако се приватизира.
Ами ако питате мен, трябва да се приватизират, държавните предприятия са неефективни, ние трябва да привличаме частен ресурс, включително това сме го говорили с Национална компания индустриални зони, там е същото.
На финала да ви попитам, вие този вот на недоверие, който предстои да се внесе, няма да го подкрепите, нали така? Смисъл...
Поради една единствена причина в момента и тази причина е еврозоната. Причината е, че ако нямаме правителство в момента, това ще бъде отразено в доклада, който очакваме да излязат, конвергентните доклади до средата на годината и вероятността България да се присъедини към еврозоната е нула, а това е момента, в който ние всъщност ще имаме допълнителни механизми, с които да се борим с този олигархичен.
Ама тя корупцията ще бъде отразена в този доклад. Тия 20 милиона и те сигурно ще отидат в доклада.
Ами надяваме се да бъде отразена корупцията в този доклад, но поне всичко,
този смисъл,
което зависи
залога от нас, за неподкрепяне.
Залога за неподкрепяне е пак единствената причина е ние да достигнем до последния етап, в който България ще бъде пълноправно интегрирана в Европа и това е еврозоната. И пак казвам, тези месеци, половина-два, те не дават абсолютно никаква отсрочка от наша страна на правителството. Това правителство трябва да му се иска оставката всеки божи ден. Те имат скандален бюджет, който бюджет реже от хората в крайна сметка и ние го видяхме. Взима от млади семейства, разпределя от место да отиват пари за образование, те отиват за черни каси. Вота на недоверие трябва да е на масата всеки ден за това правителство, но целта за еврозоната е по-голяма и ние смятаме, че в тези 2-3 месеца, които остават, трябва да се положат всички усилия и да имаме и ние търпимост и обществото, за да сме максимално близо до тази ни цел. И другото, което е, тези хора не искат България да е там. Те само претендират. Тук техните интереси с проруските партии се преплитат, защото ако България не е в еврозоната, тези всички кешови разплащания, тегления, чували, саковете могат да продължат, ако имаме Европейската централна банка да координира процеса, това няма как да се случи. Или ако се случва, ще е много, много по-трудно. И заради това ние смятаме, че ние като коалиция Продължаваме промяната Демократична България, останахме единствените, които наистина продължаваме да защитаваме тази наша европейска интеграция. Това за нас е свръхцел, защото това ще е основният механизъм, с който ние ще можем и чрез механизмите на Европа да се борим с този кръг, защото виждаме, че просто голяма част от процесите са завладени и ние имаме нужда от допълнителни инструменти. И пак тук вече влиза общия европейски контекст. Сигурност, енергийна сигурност. И тогава, когато тези хора се опитат да бръкнат в кацата с меда, там където има европейски пари, те биват удрени през ръцете. Видяхме го с кмета на Варна, какво се случи. Опитаха се там за едно уж пристанище, вземат едни пари, вече е подведен под отговорност. Видяхме го с кмета на Петрич.
Значи чакаме да се финализират, защото това с подвеждането на отговорност...
Не, няма значение. Така. Важното е, че след години това нещо излиза на дневен ред и сега ние имаме безпрецедентна ситуация, в която Пеевски за пръв път, в крайна сметка, Европейската прокуратура му споменава името. Нека да има обективно разследване.
Тя не го е споменала. Европейската прокуратура, българската европейска прокурорка го сме споменал. Тук нататък не знаем какво ще стане.
Ами надяваме се на обективно разследване, защото само по този начин ние ще можем да стигнем до истината и ще можем да направим така, че системата да почне да се разчиства. Ние други механизми в момента...
Защото той въпроса пред Теодора Георгиева за това, ако има такъв натиск, защото тя не е сигнализирала и не е подала сигнал, също стои в смисъл. Ние не го знаем това нещо.
Тя дължи обяснение. Ние не защитаваме едната или другата позиция. Но ние казваме, както се разпитва Теодора Георгиева, да излезе и да се разпита един човек, който има наложени санкции с 45 листа документи за корупция. И това е от Съединените щати преди години. В момента същия този човек се казва, че изнудва един европейски прокурор за въздействие върху процеси и така нататък. Изнудва изпълнители за 20 милиона. Как така тия компании се отказаха в един момент от проектите? Знаете ли, и с това може би ще завърша по тази тема. Моето основно опасение е, че тази управляваща структура, олигархична структура, избягва приемането на законите по ПВО, точно защото парите по ПВО, които ще влязат в нашата икономика, те не могат да ги контролират. Те не могат да ги харчат, защото това са европейски пари. Това, когато тези пари влязат в нашата икономика, ще е по-трудно за тях да разгърнат своя олигархичен и корупционен модел. И затова това, което според мен ще случи, надявам се много да не съм прав. Но ако не се приемат законите по ПВО в момента, те ще търсят финансиране на тези проекти с национално финансиране. Теглейки дълг, харчейки за тези проекти, но тогава, когато е национално финансиране, ще се разчита на местната прокуратура, която всички виждаме как работи с текущото и ръководство и как закриля всъщност и поощрява този корупционен механизъм.
Добре, много ви благодаря за този разговор. А вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!